Hello.
Hello, selamat petang.
Selamat petang. Ini Cik Muhammad Syafiq bin Abdul Rahim.
Ya betul.
Okay. Saya dari Integras Autocar, kedai kereta Sekamat Johor. Nak buat pengesahan sikit boleh?
Okey, kejap. Saya melepasi kawasan kawasan mesin sekejap. Okey. Ya puan.
Okey, mesti tahu sekarang Cik tinggal dekat mana?
Okey, saya sekarang tinggal dekat Selangor, Bandar Pucat Alam.
Bandar Pucat Alam. Okey, alamat?
Alamat MPD 1415.
MPD 1415, okey.
Melodi Perdana Residen. Okay. Jalan Perdana 1. Nak kena ni ke? Full?
LBS Alam, ya. Sebab nak buat verify.
Okey. MPD 1415. Melodi Perdana Residen. Jalan Perdana 1. LBS Alam Perdana. 42300. Bandar Pucat Alam, Selangor.
Okey, saya tahu dah berapa lama cik kerja sebagai apa ya, dekat mana?
Okey, saya kerja dekat Petrofi Malaysia Berhad selama 5 tahun, 5 tahun 7 bulan lebih kurang macam tu. Sebagai marketing assistant.
Marketing assistant. Alamat company tu dekat mana?
Alamat company dekat Glen Mary Shah Alam. Haikom Glen Mary Shah Alam.
221 Jalan U1 19 Section U1 Haikom.
Betul.
Okey, Biotropic Malaysia Berhad tu dia buat
Biotropic. Okey, company ni buat lebih kepada manufacturing lah, tapi dia lebih kepada produk kesihatan lah.
Oh, manufacturing produk kesihatan.
Manufacturing punya produk.
Saya 5 tahun. Okey, gaji anggaran cik dalam berapa?
Hello, ya, yeah, tak apa dengar lah.
Hello, okay. Kalau gaji anggaran cik dalam berapa?
Gaji bulanan.
Gaji bulanan 1 bulan.
Okey, 2710.
2710. Kalau gaji bersih?
Dalam 2-3 macam tu.
2-3 lah. Alright. Kalau tadi saya ada call office 03-556 tapi pakai line. Boleh saya dapatkan tak pengesahan nombor?
Kalau saya bagi nombor HR terus boleh?
Boleh bagi HR untuk saya buat pengesahan staff.
Saya nak bagi nombor telefon dia ataupun kalau saya WhatsApp boleh ke nombor telefon kalau, tu?
Okey, cik WhatsApp dekat sales advisor kami yang bell eh.
Yang saya bagi dokumen
sebelum ni. Dokumen tu.
Boleh.
Bell eh. Dia panggil
Belkut.
Hantar nombor HR tu dekat bank, nanti nak lihat saya akan call lah.
Boleh, tak ada masalah. Okey.
Terima kasih.
Sama. Assalamualaikum.
Okay. Salam. Okay, bye.